Κύριε, θα μας φέρει ο Θεός ο Δημήτρης Κορδούμπας. Έλα. Άλλαξε με, Κύριε, απ' τα βάθη της καρδιάς μου.
Αλληλούια, ζει. Δόξα.
Σε τα μάτια μου να μπορώ να σε κοιτώ. Άλλαξε με, Κύριε, απ' τα βάθη της ψυχής μου. Δώσ' μου νέο πνεύμα, να μπορώ να σε αγαπώ. Ω ναι, Πατέρα, δώσ' μου νέο πνεύμα, να μπορώ να σε αγαπώ.
Αν είναι ανοιχτό και αυτό, σίγουρα, γιατί κάνει πολύ ζέστη. Πάμε, δόξα στον Κύριο. Διαβάζουμε από τη 1072 σελίδα τη συνέχεια, αδελφοί αγαπητοί. Είμαστε στη 1072 σελίδα, επιστολή Ιακώβου, τέταρτο κεφάλαιο και εδάφιο 11. Το έχει βάλει σε μένα, σήμερα στο σπίτι. Θα βγάλω το σακάκι σε λίγο. Κεφάλαιο τέταρτο, 11 εδάφιο, αδερφοί. Μην καταλαλείτε αλλήλους, αδερφοί, όσοι καταλαλεί αδελφών και κρίνει τον αδελφών αυτού, καταλαλεί τον νόμον και κρίνει τον νόμον. Και αν κρίνεις τον νόμο, δεν είσαι εκτελεστής του νόμου, αλλά κριτής. Εις είναι ο νομοθέτης ο δυνάμενος να σώσει και να απολέσει. Συ, τι είσαι ως της κρίνης των άλλων. Έρθετε τώρα οι λέγοντες σήμερον ή αύρον, θέλουμε υπάγει εις ταύτην την πόλη και θέλουμε κάμει εκεί έναν χρόνο και θέλουμε εμπορευθεί και κερδίσει. Ήτε να δεν εξεύρετε το μέλλον της αύριον, διότι ποια είναι η ζωή σας, είναι το όντι ατμός ως της φαίνεται προς ολίγων και έπειτα αφανίζεται. Αντί να λέγεται, εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσουμε, θέλουμε κάμει τούτο ή εκείνο.
Πίστα, Αντώνη, πίστα.
Τώρα όμως καυχάστε στα σαλαζονία σας. Πάσε τι αυτή καύχησης είναι κακή. Εις τον νόστης λοιπόν εξεύρει να κάνει το καλό και δεν κάνει, εις αυτόν είναι αμαρτία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι θέματα, βέβαια διαβάσαμε στο προηγούμενο και είδαμε ότι μίλησε για τους πολέμους και τις μάχες που γίνονται ανάμεσά σας, ανάμεσα στους χριστιανούς. Ο Ιάκωβος δεν φοβάται να θίξει θέματα λεπτά. Καμιά φορά εμείς προσπαθούμε να κουκουλώσουμε καταστάσεις, να πούμε εντάξει δεν γίνεται τίποτα, αλλά ο Ιάκωβος τα φέρνει στην επιφάνεια με σκοπό να διορθωθούν. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το πνεύμα του Θεού. Δεν κουκουλώνει τα πράγματα, τα διορθώνει ο Κύριος, αδερφοί. Και έτσι και αυτό το πνεύμα πρέπει να έχουμε όλοι μας. Μίλησε λοιπόν ότι αυτά προέρχονται από τις δικές σας ειδονές που στρατεύονται μέσα στα μέλη σας. Μας είπε ότι αυτός που αγαπάει τον κόσμο γίνεται εχθρός του Θεού και έρχεται τώρα να πει ένα άλλο θέμα το οποίο βέβαια σχετίζεται, γιατί από την καταλαλιά και από αυτήν δημιουργούνται, από τα λόγια δημιουργούνται οι καταστάσεις άσχημες και μέσα στην Εκκλησία. Και εχθρούς αποκτάμε και ο ένας με τον άλλον μαλώνουμε. Μην καταλαλείτε λοιπόν αλλήλους, αδελφοί. Τι σημαίνει καταλαλώ? Μιλάω εναντίον, κατηγορώ, ψυχοφαντώ ακόμα, εκθέτω τον άλλον, δεν είναι καλό, αδελφοί αγαπητοί. Είναι δυστυχώς ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Είναι εύκολο το να μιλήσουμε εναντίον κάποιου και ξέρετε η καταλαλιά κρύβει και άλλα πράγματα από πίσω της. Κρύβει κατάκριση όπως θα δούμε, κρύβει έπαρση, γιατί καταλαλώντας τον άλλον φανερώνω ότι εγώ είμαι καλύτερος. Δηλαδή υπάρχει αυτή η σύγκριση κατευθείαν. Και κρίνοντας τον άλλον εγώ βγαίνω ο καλός και ο άλλος ο κακός. Και πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα γιατί είναι εύκολο ολίσθημα. Βλέπουμε κάτι, βλέπουμε μια περίεργη συμπεριφορά του αδερφού, βλέπουμε, ξέρω εγώ, του ξεφύγει κανένας λόγος. Είμαστε έτοιμοι κατευθείαν να μιλήσουμε, να τον κατακρίνουμε. Και μου λέει μάλιστα μια αδερφή κάπου έτσι, μια συμμελέτη που είχαμε, λέει, αδερφέ, λέει, αν δούμε μια περίεργη συμπεριφορά στην εκκλησία από κάποιο αδερφό, από κάποια αδερφή, και το συζητήσω, λέει, με τον άντρα μου στο σπίτι, αυτό, λέει, είναι καταλαλιά? Αν το συζητήσουμε και τα αφήσουμε έτσι το θέμα, είδες τι έκανε αυτός, είδες πώς μίλησε, τον είδες, ο Δημήτρης που έκανε αυτό, εκείνο και τ' άλλο. Αν μείνουμε εκεί πέρα, είναι καταλαλιά και είναι και κατάκριση μαζί. Αν όμως το συζητήσουμε για να προσευχηθούμε και να πούμε, Κύριε, βοήθα τον αδερφό μας να διορθωθεί, να καταλάβει τα λάθη του, να μπορέσει να σε ευαρεστήσει, τότε είναι ευλογία, αδερφή αγαπητή. τότε μοιάζουμε πραγματικά με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος αυτό κάνει. Στις κατηγόριες του σατανά έρχεται και μεσητεύει ο Κύριος. Έκανε ο Δημήτρης αυτό, ναι λέει, έκανε ο Δημήτρης αυτό, αλλά έκανε και κάτι άλλο. Συγχώρεσε αυτούς που τον βλάψανε. Άραγε, τον συγχώρω κι εγώ. Βρίσκει πάντοτε δικαιολογίες για μας, αδερφοί αγαπητοί. Αυτό σημαίνει μεσητεύει υπέρ ημών. Δεν μας κατηγορεί ποτέ. Και επειδή ακριβώς ο στόχος μας είναι να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Μην καταλαλείτε λοιπόν αλλήλους αδελφοί, όσοι καταλαλεί αδελφών και κρίνει τον αδελφόν αυτού, καταλαλεί τον νόμο και κρίνει τον νόμο. Προσέξτε πόσο σοβαρά το θέτει ο Ιάκωβος. Όποιος καταλαλεί αδελφόν κιόλας. Ο αδελφός τι σημαίνει? Είναι άνθρωπος που τον έχει συγχωρήσει ο Θεός. Είναι άνθρωπος που τον έχει αναγεννήσει ο Κύριος, τον έχει βαφτίσει με πνεύμα Άγιο ο Θεός, τον καθάρισε με το αίμα του. Τον αγαπάει ο Θεός, είναι αγαπητός του Κυρίου και εγώ τον καταλαλώ, τον κατηγορώ. Ακόμα δεν τον καλύπτω στα λάθη του, αλλά έρχομαι και τα φανερώνω. Αντί να φανερώσουμε το πνεύμα του Χριστού που ποιο είναι, να καλύψουμε είναι. Είδες τον αδελφό σου λέει να αμαρτάνει αμαρτία που δεν είναι θανάσιμος. Πήγαινε στην προσευχή και φέρ το ενώπιον του Θεού. Κάν το αίτημα για προσευχή αυτό. Δεν είναι να διαπομπεύουμε ένα τον άλλο, να βγάζουμε στην επιφάνεια. Αυτός έκανε εκείνο και ο άλλος έκανε τάλλο. Αυτά τα κάνει ο κόσμος, αδερφοί αγαπητοί. Πρέπει λοιπόν να τα προσέξουμε, είναι πολύ σοβαρά, γιατί αυτός που καταλαλεί τον αδελφό και κρίνει τον αδελφό του, αυτό είπα, η καταλαλιά πάει μαζί με την κρίση. Μιλάω εναντίον του, κατακρίνοντάς του, και εδώ δεν μιλάει για κρίση, προσέξτε, διάκριση. Γιατί διάκριση πρέπει να έχει ο χριστιανός, να διακρίνει τα διαφέροντα. Να καταλάβει, μην πλανηθεί, να μην ξεφύγει. Αλλά εδώ μιλάει για κατάκριση. Για κατάκριση που του είπε ο Κύριος, μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Μην καταδικάζετε για να μην καταδικαστείτε. Γιατί με όποιο μέτρο μετράτε θα αντιμετρηθεί σε εσάς. Θέλει πολύ προσοχή λοιπόν το θέμα αυτό. Γιατί πολλές φορές το θεωρούμε διάκριση, αλλά είναι κατάκριση. Πότε θα γίνει η διάκριση? Όταν γεμίσουμε με την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό λέει και ο Παύλος στους Φιλιππησίους, προσεύχομαι λέει, να περισσεύσει η αγάπη σας έτσι μάλλον και μάλλον, αγάπη που οδηγεί σε επίγνωση και εισπάς ανόηση, ώστε να διακρίνετε τα διαφέροντα. Τότε θα διακρίνεις. Και δεν μας απαγορεύει την κρίση ο Θεός, αλλά τι λέει, υποκριτά, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το μάτι σου και τότε θα δεις καθαρά για να βγάλεις και το ξυλάρι από το μάτι του αδελφού σου. Δηλαδή τι σημαίνει να βγάλω το δοκάρι από το μάτι μου? Βγάλε όλα τα δικά σου, τους εγωισμούς σου, τις υπερηφάνειές σου, τις κακίες σου. Αγάπησε τον αδελφό σου, γέμισε με την αγάπη του Θεού και τότε θα μπορέσεις να βοηθήσεις πραγματικά τον αδελφό σου. Και αυτό πρέπει να ξέρουμε. Όταν μιλάμε για κάποιον άνθρωπο να κοιτάζουμε τις καρδιές μας, τον αγαπάμε. Μιλάμε με αγάπη για αυτόν. Θέλουμε πραγματικά να διορθωθεί ή θέλουμε να τον κατακρεουργήσουμε, να τον κατακεραυνώσουμε, να τον διαλύσουμε, να τον εξουθενήσουμε. Αυτά πρέπει να προσέχουμε, αδελφοί αγαπητοί, γιατί λέει αυτός που καταλαλεί αδελφών και κρίνει αδελφών, καταλαλεί τον νόμο και κρίνει τον νόμο. Ποιο νόμο? Τον τέλειο νόμο της ελευθερίας που μας είπε. Το νόμο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο οποίος τι είπε? Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Μας το είπε. Ποιος είμαι εγώ τώρα να κρίνω? Γιατί να υπερβώ τον νόμο, να φανώ ότι είμαι πάνω από τον νόμο και να. Και να κρίνει τον νόμο εννοεί να τον καταφροντίσει, να μην του δώσει σημασία. Να τον αλλοιώσει ακόμα. Ο Κύριος δεν μας κάλεσε να φτιάξουμε δικούς μας νόμους ή να διορθώσουμε αυτά τα οποία μας είπε. Μας κάλεσε να υπακούσουμε σε αυτά, αδελφοί αγαπητοί. Και εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και αν κρίνεις τον νόμο, λέει, δεν είσαι εκτελεστής του νόμου, αλλά κριτής. Για σκεφτείτε. Ότι παίρνουμε αξιώματα τα οποία δεν μας τα έχει δώσει ο Θεός. Ποιος είσαι εσύ που θα κρίνεις? Ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω? Και μάλιστα να κρίνω αυτόν που αγαπάει ο Θεός. Για σκεφτείτε. Να πάω ενάντια σε αυτό που ο Θεός θέλει. Αυτό κάνω όταν κρίνω και μάλιστα τον νόμο. Εσύ είναι ο νομοθέτης, λέει ο δυνάμενος να σώσει και να απολέσει. Εσύ ποιος είσαι? Ένας είναι ο νομοθέτης. Γιατί παίρνοντας τη θέση του Κυρίου, όταν κρίνουμε, παίρνουμε τη θέση του Κυρίου. Σου έδωσε κανένα δικαίωμα ο Κύριος να κρίνεις? Μάλιστα ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο λέει, εγώ δεν ήλθα στον κόσμο για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο, για να σωθεί ο κόσμος διέ μου. Και αυτό είναι το πνεύμα που πρέπει να έχουμε και εμείς, αδελφοί αγαπητοί. Εδώ μιλάει να μην καταλαλούμε το αλλήλους, να μην καταλαλούμε αδελφούς. Αλλά σας λέω να μην κατηγορούμε κανέναν στον κόσμο, το ξέρετε. Αυτός είναι ο χριστιανός. Αυτός που έχει να πει έναν καλό λόγο για τον κάθε άνθρωπο. Όχι να υποκριθεί. Προσέξτε. Και εδώ και οι χριστιανοί πρέπει να ξεχωρίσουμε κάτι για την κρίση. Ότι το να διακρίνω κάποιον ο οποίος είναι πόρνος, είναι μοιχός, είναι άρπαγας, είναι λίδωρος, αυτό επιβάλλεται. Στο επιβάλλεται, γιατί λέει ο Παύλος, αν δείτε στην Α' Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο είναι, στο Ε' κεφάλαιο, λέει ότι στο 11 εδάφιο, 1010 σελίδα είναι, αν θέλετε να το δείτε, αλλά τώρα σας έγραψα να μην συναναστρέφεστε αν της αδελφός ονομαζόμενος είναι πόρνος, η πλεονέκτηση, η δωλολάτρηση, η λίδωρος, η μέθυσος, η άρπαγας, η άρπαξ. Με τον τιούτον μηδέν να συντρώγεται, διότι τι με μέλη να κρίνω και τους έξω, δεν κρίνετε εσείς τους έσω, τους δε έξω ο Θεός θέλει κρίνει, όθεν εκβάλλεται των κακών εκ μέσου ημών. Βλέπετε εδώ λέει ο Παύλος να κρίνεται τους μέσα. Τι σημαίνει να κρίνω το μέσα? Να διακρίνω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα, όπως μας λέει εδώ πέρα, πόνος, η πλεονέκτηση, η δωλολάτρης. Αυτόν δεν πρέπει να συναναστρέφουμε, γιατί για να ντραπεί και να μετανοήσει. Ή αν είναι υποκριτής και δεν θέλει να μετανοήσει, να σηκωθεί να φύγει. Γιατί ούτε οι πλεονέκτες, ούτε οι δωλολάτρες, ούτε οι λίδωροι, ούτε οι μέθυσοι, ούτε οι άρπαγες δεν θα δουν κανένα στο πρόσωπο του Θεού αυτή. Έναν που περπατάει άτακτα, πρέπει να μην τον συναναστρεφόμαστε, όμως δεν τον θεωρήσουμε και εχθρό μας. Θα τον ουθετούμε σαν αδελφό. Και κάτι ακόμα πρέπει να πούμε, ότι όταν γίνεται, και ιδιαίτερα αυτό γίνεται ανάμεσα στους εργάτες βέβαια, έτσι, μια ενημέρωση για κάποιον άνθρωπο, και το πνεύμα μας δεν θα τον κατηγορήσουμε, αλλά για να διορθωθεί, και για να διορθωθεί χρειάζεται να επέμβει κάποιος, τότε δεν λέγεται καταλαλιά αυτό. Λέγεται πραγματικά ενημέρωση. Τον Παύλο τον ενημέρωσε η Χλώη και η εκ της οικογενείας της, ότι στην Κόρυθο έχουν γίνει μαλλιά κουβάρια. Δεν το είπαν όμως για να κατηγορήσουν τους αδελφούς. Το είπαν γιατί πρέπει να επιληφθεί αυτός ο άνθρωπος να διορθωθούν τα ελείποντα σε αυτή την εκκλησία. Λέει, έχουν γίνει τέσσερις ομάδες. Άλλος λέει ότι είναι του Παύλου, άλλος του Απολλώ, άλλος του Κυφά και άλλος του Χριστού. Και ανάμεσά τους είχαν και φθόνο, είχαν και έρηδες, είχαν και όλα τα κακά. Αυτά πρέπει να διορθωθούν. Δηλαδή το να συζητήσεις. Και βλέπετε και στις σημαντορικές επιστολές που γράφει ο Παύλος προς τον Τιμόθεο, του λέει να προσέχεις τον Αλέξανδρο τον Χαλκαία, γιατί πολλά κακά μου έκανε. Δεν το λέει για να τον κατηγορήσει. Το λέει γιατί πρέπει να ξέρει ο εργάτης του Θεού ποιος είναι σωστός και ποιος όχι. Τον Ημένιο και τον Φιλητό, αυτοί έχουν πλανηθεί από την πίστη λέγοντας ότι έγινε η Ανάσταση, θα τα πει στον εργάτη. Αλλά δεν τα λέει κατηγορώντας, τα λέει ενημερώνοντας. Για να μπορέσει ο δούλος του Θεού να διορθώσει τα ελείποντα. Άλλο λοιπόν αυτό το πνεύμα που είχε η Χλώη και της οικογενείας της, που είπαν στον Παύλο να διορθωθεί. Άλλο αυτό το πνεύμα που είχε ο Παύλος και λέει στον Τιμόθεο να προσέχεις, γιατί πολλοί ανθίσανται στους λόγους μας, λένε άλλα πράγματα, να ξέρεις ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ειλικρινείς. Τα λέει στον εργάτη. Αυτό δεν λέγεται καταλαλιά, αδερφοί και αγαπητοί. Δεν είναι καταλαλιά, αλλά είναι ενημέρωση για να ξέρει ο καθένας. Γι' αυτό ακριβώς και όταν γίνονται πρεσβυτέροι, ας πούμε, θα συζητηθούν και τέτοια πράγματα. Δεν σημαίνει ότι καταλαλούν οι πρεσβύτεροι εκείνη την ώρα που λένε ότι είδαμε αυτόν που κάνει, περπατάει περίεργα, είδαμε τον άλλον που κάνει το άλλο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και τα διευκρινίζω, γιατί δεν είναι να υποκρινόμαστε. Βλέπετε και ο Παύλος όταν μάζεψε τους πρεσβυτέρους από την Έφεσο εκεί πέρα στη Μίλητο, τους λέει κάποιοι από εσάς θα γίνουν λύκοι άρπαγες σε λίγο. Θα προσπαθήσουν να τραβάνε τους μαθητές πίσω από αυτούς. Και από εσάς τους ίδιους, λέει, θα σηκωθούν άνθρωποι λαλούντες διαστραμμένα για να αποσπούν τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Βλέπετε, με ειλικρίνεια και ευθύτητα μιλάει. Και αυτά βέβαια τα κάνει ο Θεός γιατί? Να μετανοήσουν οι άνθρωποι. Να καταλάβουν, να μετανοήσουν, να ταπεινωθούν και να μην γίνει ουσιαστικά αυτό. Όταν ειδοποιεί και προειδοποιεί ο Θεός για κάτι, δεν το προειδοποιεί γιατί πρέπει να γίνει έτσι. Προειδοποιεί να μετανοήσει ο άνθρωπος για να μην γίνει αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ένας λοιπόν είναι ο νομοθέτης, ο δυνάμενος να σώσει και να απολέσει. Ποιος είμαι εγώ τώρα να καταδικάσω και μάλιστα τον αδελφό μου? Είμαι καρδιογνώστης? Ξέρω γιατί έπεσε ο αδελφός μου σε αυτό το λάθος, σε αυτό το αμάρτημα που το είδα εγώ και κατευθείαν έκρινα μέσα στην καρδιά μου ότι αυτός πάει, χάθηκε. Και τα έχουμε ακούσει και δυστυχώς τα έχουμε κάνει και εμείς αυτά τα λάθη, αδελφοί αγαπητοί. Αλλά τα λέμε γιατί πρέπει να σταματήσουν. Δεν είναι ωραίο αυτά τα οποία ακούει στον κόσμο άλλος να τα δει και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Να έρθει και εδώ να δει ανθρώπους μαλωμένους. Αδελφός να μην μιλάει με τον αδελφό. Απαράδεκτα πράγματα. Απαράδεκτα. Φανερώνει άλλο πνεύμα. Καμιά σχέση με το πνεύμα του Θεού που οδηγεί τον άνθρωπο να είναι ταπεινός. Ο ταπεινός δεν παρεξηγείται με κανένα και με τίποτα. Ναι, μα να του λένε ότι δίκιο έχετε. Γιατί έχει πιάσει την τελευταία θέση, πιο κάτω δεν μπορούν να τον εβάλουνε. Σου λέει τελευταίος. Ναι, δεν παρεξηγείται. Αυτός όμως που νομίζει κάτι για τον εαυτό του είναι έτοιμος να παρεξηγηθεί με τον παραμικρό. Το παραμικρό, όταν του πούνε κάτι, πα. Αυτός λοιπόν που είναι ο νομοθέτης και αυτός που είναι ο κριτής είναι μόνο ο Κύριος, αδελφοί. Γι' αυτό και να αποφεύγουμε. Πολλές φορές μας ρωτάνε αυτός τι θα γίνει, ο άλλος τι θα γίνει, ο άλλος τι θα κάνει. Δεν μας πέφτει λόγος να πούμε εμείς τι θα κάνει ο Θεός μαζί τους. Για παράδειγμα, θα σας πω, συζητάγαμε με κάποια, τέλος πάντων, λέω ότι η γυναίκα όταν προσεύχεται πρέπει να καλύπτει το κεφάλι της. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Η ερώτηση πια. Δηλαδή, άμα δεν βάλω το μαντίλι στο κεφάλι μου και προσευχηθώ, θα πάω στην κόλαση. Ακούτε. Τι είναι αυτά, είναι ανοησίες, πονηριές. Λέω, δεν είμαι αρμόδιος να σου πω που θα πας. Αρμόδιος είναι ο Κύριος γι' αυτό. Εγώ είμαι υποχρεωμένος όμως να σου πω ότι αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Εσύ κάνω τι θες. Αυτός που θα σε κρίνει στο τέλος είναι ο Θεός, δεν είμαι εγώ. Και εμείς δεν είμαστε εδώ για να νομοθετήσουμε, να διορθώσουμε το Ευαγγέλιο, να το πούμε κάπως διαφορετικά ή να πούμε στον κόσμο που θα πάει ποιος και τι. Όχι. Δεν είναι αρμοδιότητα δικιά μας. Η αρμοδιότητά μας είναι να πούμε αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Και ο Κύριος λέει αυτός που ακούει τα λόγια μου και τα εκτελεί μοιάζει με ένα φρόνιμο άνθρωπο που οικοδόμησε σωστά πάνω στην πέτρα το σπίτι του. Αυτός θα μείνει. Θα πάει στον ουρανό. Ο άλλος που ακούει και δεν κάνει, ο άλλος που ακούει και λέει δεν είναι και σοβαρά αυτά τα πράγματα, αυτά είναι λεπτομέρειες. Έτσι μου λέγε κάποιος. Λεπτομέρειες δηλαδή. Λέει μια, πότε μου το έλεγε ότι αφού δεν έχουν εικόνες και μάρτυρες του Ιακωβά, δεν έχετε κι εσείς, λέει, οι ίδιοι είσαστε. Λέω, ακριβώς το πέτυχες, λέω. Ξέρεις, λέω, προβοσκίδα έχει ο ελέφαντας, προβοσκίδα έχει και το κουνούπι. Ίδια είναι, λέω. Ακριβώς. Καμιά διαφορά, έχουν προβοσκίδα, τελείωσε. Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Λεπτομέρειες, λες, τις λεπτομέρειες τώρα. Εδώ κατά τα άλλα, λέει, είσαστε ίδιοι, ας πούμε. Κατά άλλα, λεπτομέρειες είναι το μισό Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό που λέει εσύ τι είσαι ως τις κρίνεις των άλλων πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά, αδερφοί αγαπητοί. Είναι κατά κάποιο τρόπο και επίπληξη βέβαια, αλλά και ποιος είσαι τελικά, ποιος είσαι. Οποιοςδήποτε. Ο πιο άγιος άνθρωπος, ποιος είσαι. Είναι πράγματα τα οποία εξοργίζουν τον Κύριο, το ξέρετε. Το να μην συγχωρούμε τον αδελφό μας είναι κάτι που οργίζει τον Κύριο. Λέει, σε συγχώρησα εγώ. Σου χάρισα μοίρια τάλαντα. Εσύ ποιος είσαι, λέει, και δεν ελέγχει τον αδελφό σου. Ποιος είσαι. Ποιος νομίζεις ότι είσαι. Μάλιστα και ο Παύλος που μιλάει με το ίδιο ακριβώς πνεύμα στο Ιωταδέλτα Ρωμαίος, αν θέλετε να το δείτε, λέει τους ασθενούντας στην πίστη προσδέχεστε, λέει, ο χείς φιλονικίας διαλογισμών. 1004 σελίδα. Δηλαδή κάποιον που ασθενεί στην πίστη δεν έχει την όριμη πίστη που έχεις εσύ ο πιστός ο χριστιανός, μην τον προσδέχεστε, λέει, σε φιλονικίας διαλογισμών. Δηλαδή είσαι ολιγόπιστος και δεν είσαι εντάξει και δεν είσαι αυτό. Άλλος, λέει, πιστεύει ότι μπορεί να τρώει τα πάντα και ο άλλος νομίζει ότι για να ευαρεστηθεί ο Θεός πρέπει να τρώει λάχανα. Και αυτός που τρώει, τρώει για το Θεό, γιατί ξέρει ότι δεν ενοχλεί, όλα τα φαγητά επιτρέπονται, και αυτός που δεν τρώει, τρώει πάλι για να ευαρεστήσει το Θεό. Και λέει, σητήσει το στις κρίνεις ξένων δούλων, είναι δικό σου δούλος ο αδελφός. Όχι. Δούλος πιανού, του Κυρίου. Ποιος είσαι λοιπόν και κρίνεις εσύ τον ξένο δούλο. Εις τον ίδιο αυτού Κύριο ίστατε ή πίπτε. Δηλαδή ο Θεός θα αποφασίσει τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Ο Θεός θα κρίνει, γιατί αυτός βλέπει την καρδιά του και ξέρει γιατί κάνει το Α ή το Β. Το ξέρει. Εγώ ξέρω τι πρόθεση έχεις και έκανες αυτό που είδα εγώ και δεν μ' άρεσε. Ξέρω με τι πρόθεση το έκανες. Εσύ μπορεί να το έκανες με την καλύτερη πρόθεση. Και να δε ο Κύριος και να ευαρεστήθηκε σε αυτό που έκανες, σε αυτό που στενοχωρήθηκα εγώ. Και να σας πω. Κάτι απλό που είχε γίνει τον καιρό που ήταν ο Χριστός. Πάει αυτή η αμαρτωλή γυναίκα, η Μαρία, σπάει το αλάβαστρο του μύρου στα πόδια του Κυρίου και τον αλήφει με το μύρο. Ξέρετε τι πάθανε οι μαθητές. Αγανακτήσανε. Αγανακτήσανε και βιαστήκανε να βγάλουν την κρίση τους. Τι σπατάλη είναι αυτή με αρχηγό τον Ιούδα, βέβαια. Αλλά όλοι συμφωνήσαν, μην νομίζετε ότι διαφώνησε κανένας. Τι σπατάλη είναι αυτή. 300 δινάρια θα μπορούσε να πουληθεί και να δοθεί στους φτωχούς. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ξέρετε τι είπε ο Κύριος όταν μίλησε. Αφήσατε αυτή, λέει, καλό έργο έκανε είσαι με. Ακούτε. Οι μαθητές να αγανακτούνε και ο Κύριος λέει καλά έκανε. Πρέπει να γίνουμε σοφοί, αδελφοί αγαπητοί. Μην κρίνετε, λέει, μηδέν προ καιρού. Τίποτα. Κανέναν και τίποτα. Μέχρι να έρθει ο Κύριος και αυτός θα φανερώσει τις βουλές των καρδιών και ο έπαινος τότε θα γίνει σέκαστον από του Κυρίου. Άσε να έρθει ο Θεός. Αυτός που γνωρίζει. Τι είσαι λοιπόν ως τις κρίνεις ξένων δούλων. Στον ίδιο αυτού Κύριον ίσταται η πίπτη. Θέλει όμως σταθεί, διότι ο Θεός είναι δυνατός να στήσει αυτόν. Μπορεί να είδα εγώ τη συμπεριφορά σου, να σε κατέκρινα, εσύ να πήγες να μετανόησες και να σε ευλογήσει ο Θεός. Και εγώ να μένω με την κατάκριση. Και να θυμάμαι αυτό που είχα δει πρόπερση πριν 3-4 χρόνια και εγώ το θυμάμαι τον Δημήτρη που έκανε αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Ε? Είπε έτσι, είπε αλλιώς. Και εγώ να έχω μετανοήσει και ο άλλος να έχει μετανοήσει και να ψάχνω εγώ να έχω άλλα στο μυαλό μου. Προσοχή λοιπόν πάρα πολύ αδερφοί αγαπητοί, δεν είμαστε τίποτα. Να θυμόμαστε ότι έλεος έκανε ο Κύριος στη ζωή μας και αυτό που θέλει να δει σε όλους μας είναι η αγάπη μας εις αλλήλους. Έτσι είπε στους μαθητές. Εκ τούτου θα γνωρίσουν ότι είστε μαθητέ μου αν έχετε αγάπη εις αλλήλους. Και μάλιστα όχι αγάπη επιφανειακή αλλά ουσιαστική αγάπη. Δηλαδή πρέπει να θέλω να πάω στον ουρανό και εσύ πρέπει να θέλεις να πάω κι εγώ στον ουρανό. Να βοηθήσουμε ένας τον άλλον να πάμε στον ουρανό. Αυτό θέλει να δει ο Θεός από εμάς αδερφοί. Και όχι να δει άλλα πράγματα. Να μας δει να κατηγορούμε ένας τον άλλον, να καταδικάζουμε ένας τον άλλον. Έχω ακούσει και είναι ένα παράδεκτα. Αυτός λέει, χαμένο χαρτί λέει. Καμένο χαρτί πάει λέει, τελείωσε αυτός. Ποιος είσαι. Ο καρδιογνώστης Θεός που ξέρεις πώς θα περπατήσει και τι θα κάνει αυτός, είσαι έτσι. Προσοχή λοιπόν αδελφοί αγαπητοί. Έρθετε λέει τώρα, οι λέγοντες τώρα θα περιλάβει άλλους ο Ιάκωβος. Ε. Λάτε λέει τώρα εσείς που λέτε ότι σήμερα ή αύριο θα πάμε σε αυτή την πόλη και θα κάτσουμε εκεί ένα χρόνο και θα εμπορευτούμε και θα κερδίσουμε. Λάτε εδώ. Ποιοι είσαστε εσείς. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί πιάνει και πρακτικά θέματα και τα πιάνει έτσι όπως πρέπει να τα πιάσει. Δηλαδή να ταρακουνήσει τον άλλον. Κάθεσαι και κάνεις τα σενάρια σου και σκέφτεσαι ότι θα πάω, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο. Ξέρεις τι θα γίνει αύριο. Την άλλη στιγμή ξέρεις τι θα γίνει. Όχι. Κανείς μας δεν ξέρει. Γι' αυτό λέει, ήτινες δεν εξεύρεται το μέλλον της αύριο. Δεν ξέρετε τι θα βγάλει η άλλη μέρα. Καυχόμαστε στην αύριο, ενώ δεν ξέρουμε τι θα βγει. Και αυτό μας είπε ο Κύριος, μην καυχέσαι λέει στην αύριο, την αυριανή μέρα. Μην καυχέσαι, μην λες λόγια πολλά. Και αυτό τι σημαίνει. Δείχνουμε ότι έχουμε και εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και είμαστε έξυπνοι και θα οικονομήσουμε και θα κερδίσουμε εμείς. Γιατί θα εμπορευτούμε. Δεν εννοεί ότι είναι κακό να εμπορεύεται κάποιος. Δεν εννοεί ακόμα ότι είναι κακό να κάνει το πρόγραμμά του ο άνθρωπος. Ε. Πρέπει να πάω σε αυτά τα μέρη. Πότε θα πάω, θα ξεκινήσω από Δευτέρα, θα πάω εκεί. Αλλά τι λέει, πριν κάνεις τα σχέδιά σου, πες αν θέλεις. Και όχι να το πούμε έτσι, πρώτα ο Θεός. Όχι. Να το πεις εννοώντας το. Γιατί αν ευωδοθούν αυτά τα οποία θα κάνεις, θα ευωδοθούν γιατί ο Θεός θα συμμαρτυρήσει, θα συμφωνήσει μαζί σου. Δεν εννοεί ότι ο άνθρωπος, ο έμπορος που κάνει τα σχέδιά του ή ο άνθρωπος που σχεδιάζει είναι σε αμαρτία. Αλλά είναι σε αμαρτία όταν στηρίζεται στον εαυτό του. Μοιάζει με αυτόν τον άφρονα πλούσιο που ενώ ευτύχησαν τα χωράφια του, ήρθε η ευλογία, αυξηθήκανε και μάλιστα η εισοδιά του ήταν τόση που δεν χωράγανε οι αποθήκες του. Είχε σκάσει ο άνθρωπος, είχε πλαντάξει τι να κάνει. Σκεφτότανε, είχε βαρέσει κόκκινα το μυαλό του εκεί να του ήρθε καμιά ιδέα και τελικά του ήρθε. Του ήρθε το βράδυ, όπα λέει, θα γκρεμίσω τις αποθήκες, θα κάνω μεγαλύτερες και θα πω, θα τα βάλω εκεί τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου και θα πω στην ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά είναι αποτεταμιευμένα για έτη πολλά. Αναπάβου, φάγε, πίε και εφραίνω. Ε? Πού τα βρήκε τα χρόνια, τα βρήκε, τα καλλιέργησε και αυτά και του βγήκανε. Έτσι νόμιζε. Ότι όπως βγήκαν τα στάρια και τα καλαμπόκια θα βγουν και τα χρόνια. Αλλά εκείνο το βράδυ πάει ο Θεός και του λέει άφρον, ταύτη τη νύχτα την ψυχή σου απαιτούσε από σου. Αυτά που ετοίμασες πιανού είναι. Αποθήκες δεν θα κάνεις μεγαλύτερα, θα τα μαζέψεις. Πιανού θα είναι. Δεν τα πάρεις μαζί σου. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Πρέπει να εννοήσουμε ότι πρέπει να ζούμε το σήμερα. Και πάλι το λέω, το να κάνεις ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο, γιατί έχεις κάποιες δουλειές, θα τις προγραμματίσεις, δεν είναι κακό. Αν και πολλές φορές χαλάνε τα προγράμματά μας. Κακό είναι να στηριζόμαστε στην εξυπνάδα μας, να έχουμε την αυτοπεποίθησή μας, θα τα καταφέρω, θα πάω εκεί, θα κάτσω ένα χρόνο, τόσο έχει υπολογίσει, και θα οικονομήσω τόσα, γιατί θα πουλήσω, θα πουλάω αυτά, θα παίρνω εκείνα. Είχε κάνει το αυτό του και είχε βγάλει και το συμπέρασμά του. Είχε κάνει τους υπολογισμούς του χωρίς τον Θεό. Εδώ είναι η αμαρτία. Γι' αυτό το λέει ο Ιάκωβος. Διότι λέει, ποια είναι η ζωή σας? Είναι το όντι ατμός, ως της φαίνεται προς ολίγων και έπειτα αφανίζεται. Ποια είναι η ζωή σας, όχι τα σχέδιά σας. Η ίδια σας η ζωή. Αν η ίδια η ζωή, ένας καπνός που όταν ανοίξεις την κατσαρόλα, βλέπεις πως φεύγει ένα σύννεφο, νομίζω ότι θα γεμίσει τα πάντα. Έτσι είναι. Πραγματικά μοιάζει με ατμό η ζωή του ανθρώπου. Όταν είναι νέος, νομίζει ότι θα γεμίσει τα πάντα, θα κερδίσει τα πάντα, θα τα καταφέρει όλα. Αλλά όσο φεύγει ο ατμός, εξαφανίζεται σιγά σιγά. Μικραίνει και στο τέλος γίνεται ένα αυτό και κάποια στιγμή σταματάει. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, τόσο περιορίζονται τα σχέδιά του, οι βλέψεις του, τα όνειρά του. Μαζεύονται, συγκεντρώνονται. Έτσι είναι ο νέος, είναι ότι θα τα καταφέρω όλα. Τίποτα. Θα καταφέρουμε αυτά τα οποία θέλει ο Θεός να καταφέρουμε, αδερφοί. Αν λοιπόν η ζωή μας είναι καπνός, σκεφτείτε τι είναι ατμός, σκεφτείτε τι είναι τα όνειρά μας. Αντί να λέγεται, εδώ είναι λοιπόν τώρα το σωστό. Εάν ο Κύριος τελείσει και ζήσουμε, θέλουμε κάμει τούτο ή εκείνο. Αυτό είναι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν στηρίζεται στον εαυτό του, δεν στηρίζεται στη σοφία του, στην εξυπνάδα του, ότι εγώ τα καταφέρνω, στηρίζεται στο Θεό. Βάζει μπροστά το Θεό και πραγματικά βάζει μπροστά το Θεό. Όχι τυπικά, γιατί πρώτα ο Θεός το λένε όλοι οι άνθρωποι. Αλλά εμείς πρέπει να το εννοούμε, αδελφοί αγαπητοί. Τώρα όμως καυχάστε στα σαλαζονία σας. Πάσα τη αυτή καύχηση είναι κακή. Καυχέστε στις αλαζονίες σας. Ποια είναι η αλαζονία? Ότι εγώ είμαι και μπορώ. Αυτή είναι η αλαζονία. Θα τα καταφέρω. Με ξύπνιος εγώ. Είμαι εργατικός, έχω μπράτσα. Ό,τι πιάνω, ξέρω εγώ, αυτό κάρβου να πιάνω, χρυσάφι γίνεται. Πόσες, εντάξει, δεν τα έχουμε ακούσει από πολλούς αυτά τα πράγματα. Μπορεί να τα είχαμε πει και εμείς παλιότερα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά είναι καυχήσεις αλαζονικές. Και είναι κακές αυτές. Και βγάζει ένα συμπέρασμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό ο Ιάκωβος. Λέει, ισόντινα λοιπόν εξεύρει να κάνει το καλό και δεν κάνει, εις αυτόν είναι αμαρτία. Ακούτε, κάτι πολύ σοβαρό. Δεν είναι αμαρτία μόνο τα έργα της σαρκός. Πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, σέργια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρες, έρηδες, διχοστασίες, μάχες. Είναι και αυτό που ξέρουμε να κάνουμε και δεν το κάνουμε. Είναι αυτό που σου φέρνει ο Θεός μπροστά σου να κάνεις και δεν το κάνεις. Έρχεται ο άλλος που έχει την ανάγκη σου, και δεν λέω μόνο για τα οικονομικά, αδερφοί αγαπητοί. Τα οικονομικά τους τα ψάλει αργότερα, στους πλούσιους θα τα ψάλει στη συνέχεια ο Ιάκωβος. Δεν λέω μόνο για αυτά. Είναι ένας άνθρωπος που είναι στο σκοτάδι. Εσύ μπορείς να του πεις δύο λόγια και να του δώσεις το φως που έχεις μέσα στην καρδιά σου. Δεν μιλάω. Γιατί δεν μιλάς? Γιατί δεν του το λες? Ακόμα αμαρτία είναι και η αμέλειά μας, αδερφοί αγαπητοί. Δηλαδή, να αμελήσουμε, να κάνουμε πράγματα που μας λέει ο Κύριος. Για θυμηθείτε την παραβολή του μεγάλου δείπνου. Στέλνει ο Κύριος απεσταλμένος, λέει, πάτε και πέστε τους ότι όλα είναι έτοιμα, έλθετε στο δείπνο. Και αν σου λέει, με συγχωρείς, εγώ αγόρασα ένα αγρό και πάω να δω τι γίνεται. Αν είναι καλό, αν είναι αυτό, αν έχει νερά, αν έχει αυτό, πάντα δω. Θα μου πεις, είναι αμαρτία αυτό το πράγμα? Δεν φαίνεται. Εκ πρώτης όψης δεν φαίνεται καθόλου για αμαρτία. Ούτε ο άλλος που αγόρασε τα πέντε ζευγάρια βόδια και πάει να τα δει, φαίνεται, γιατί είναι αμαρτία? Ζευγάρια βόδια, 10 βόδια αγόρασε, πάντα κοιτάξτε, τα δει, είναι γερά, τραβάνε. Και πολύ περισσότερο ο άλλος που παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε ο άνθρωπος, τι να κάνει τώρα? Φύγει το γάμο να πάει στα πουρνάρια? Δεν πάει. Και έτσι, αμελήσαντες λέει, απήλθον ο μεν εις το εμπόριο αυτού, στον αγρόν αυτού. Αμελήσαντες. Τελικά αμαρτία κάνανε, σαφέστατα κάνανε αμαρτία. Γιατί ξέρανε ότι άλλο έπρεπε να είναι η προτεραιότητά τους. Διότι αν δεν βάλουμε προτεραιότητα της βασιλείας των ουρανών και έχουμε άλλες προτεραιότητες, είμαστε σε μόνιμη αμαρτία, το ξέρετε. Ναι. Διότι ξέρουμε να κάνουμε το καλό και δεν το κάνουμε. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, ξέρουμε ότι πρέπει να αφιερώσουμε κάποιες ώρες στον Κύριο, να τον λατρεύσουμε όπως μας καλεί ο ίδιος, ξέρουμε ότι πρέπει την Κυριακή να στεκόμαστε στην τράπεζα του Κυρίου, αλλά εντάξει και μια Κυριακή να μην κοινωνήσω, δεν τρέχει τίποτα. Αυτά είναι επιπολαιότητες και θα τα πληρώσουμε κάποια ώρα, αδερφοί και αγαπητοί. Ας το προσέξουμε. Τι θα πει δεν τρέχει τίποτα? Δεν ξέρεις ότι αυτός που τρώγει τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίνει το αίμα του, μένει σε αυτόν και αυτός μένει μέσα του? Πολύ σοβαρό θέμα. Πολύ σοβαρό θέμα. Και μάλιστα, μια και το ανέφερα, να είμαστε προσεκτικοί, μην αφήνουμε χάρη έτσι για ελάχιστα πράγματα. Δεν θα κοινωνήσω σήμερα. Πολύ επιπόλαια. Γιατί? Γιατί δεν θα κοινωνήσεις σήμερα? Εκνευρίστηκα χθες. Να μετανιώσεις. Να μετανοήσεις, να ζητήσεις συγγνώμη αν εκνευρίστηκες με τον άντρα σου, με τη γυναίκα σου. Να πεις με συγχωρείς που σου μίλησα έτσι. Απλό είναι. Όχι, δεν μπορώ έτσι. Κάθε Σάββατο νευριάζω. Να ξέρετε ότι και ο Σατανάς εκεί ποντάρει. Μπορεί Κυριακή πρωί να γίνουν μαλλιά κουβάρια του αντρόγινου. Η αιτία να είναι ο ένας, να είναι ο άλλος, να είναι τα παιδιά. Και μπορεί να εκνευριστούν και αυτό. Τι σημαίνει δηλαδή, α πάρω κοινωνία? Γιατί εκνευριστήκαμε? Δεν μπορούμε να ζητήσουμε συγγνώμη ένας από τον άλλον? Θέλει πολύ προσοχή αυτό το πράγμα, αδερφοί αγαπητοί, και να θυμόμαστε ότι και αυτό είναι αμαρτία, το να μην κάνουμε αυτό που είναι στο χέρι μας. Όταν μπορείς, λέει, να δώσεις τον άλλον που σου ζητάει και δεν του δίνεις, καταλογίζεται αμαρτία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως και αμαρτία είναι κάθε τι που το κάνουμε χωρίς να πιστεύουμε. Ό,τι δεν γίνεται εκ πίστεως είναι αμαρτία. Πρέπει να τα προσέξουμε και αυτά, αδερφοί αγαπητοί. Και αυτά είναι λόγος Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να πάμε όμως παρακάτω στο έψιλον κεφάλαιο, να διαβάσουμε λίγα εδάφια. Έλθετε τώρα οι πλούσιοι, κλάψετε ολολίζοντες δια τας επερχομένας ταλαιπωρίας σας. Ο πλούτος σας εσάπη και τα ηματιά σας έγιναν σκολικόβρωτα. Ο χρυσός σας και ο άργυρος εσκορίασε και η σκορία αυτών θέλει είστε εις μαρτυρία εναντίον σας και θέλει φάγει τα σάρκα σας ως πυρ. Εθυσαυρίσατε δια τας εσχάτας ημέρας. Ιδού ο μισθός των εργατών των θερισάντων τα χωράφια σας, των οποίων εστερήθησαν από σας κράζει και εκραυγέ των θερισάντων εισήλθον εις τα ότα Κυρίου Σαββάου. Ετρυφήσατε επί της γης και εσπαταλήσατε. Εθρέψατε τα σκαρδία σας ως εν ημέρα σφαγής. Καταδικάσετε, εφωνεύσατε τον δίκαιον. Δεν σας αντιστέκεται. Μέχρι εκεί και θα δούμε αν έχουμε χρόνο. Ελάτε τώρα οι πλούσιοι, η σειρά σας. Ελάτε οι πλούσιοι, κλάψτε με αυτό με ολολιγμό, δηλαδή με πώς το λένε, δεν μου έρχεται η λέξη τώρα, γοερά. Δια τα περχομένα ταλαιπωρία σας, προσέξτε, δεν τα βάζει με τους πλουσίους γιατί είναι πλούσιοι, προσέξτε το. Τα βάζει γιατί δεν διαχειρίζονται σωστά τον πλούτο τους. Και μάλιστα, επειδή μιλάει εδώ, ελάτε οι πλούσιοι και κλάψατε, θα μου πεις μιλάει γενικότερα, αλλά ειδικότερα μιλάει για τους χριστιανούς, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί αυτοί θα διαβάσουν τον Ιάκωβο, δεν τον διαβάσει ο άπιστος. Ο άπιστος δεν ενδιαφέρεται, ούτε θα τα διαβάσει ποτέ αυτά τα οποία λέει ο Ιάκωβος. Αυτά τα λέει στον χριστιανό, ο οποίος ενδιαφέρεται. Ελάτε λοιπόν, κλάψατε για τα σεπερχομένα σταλαιπωρία σας και θα δείτε γιατί το λέει. Ο πλούτος σας σάπισε. Τα ημάτια σας έγιναν σκολικόβρωτα και ο χρυσός και ο άργυρος σκουριάσανε. Ποιος είναι ο πλούτος, εδώ τι μιλάει, τι σαπίζει? Μάζεψες τις αποθήκες, μάζεψες τάρια, μάζεψες καλαμπόκια, μάζεψες αυτό, ήρθε και η άλλη σοδιά, έβαλες λίγο στην άκρη τα παλιά, έβαλες και τα καινούρια. Δεν είπες να δώσω τα παλιά τουλάχιστον, βρε παιδάκι, μα να τα φάει κανένας φτωχός. Να έρθει να πάρει το, κανένα τσουβάλι στάρι, να πάρει 2-3 δενεκέδες λάδι, ξέρω εγώ, από το πέρσινο, από το προπέρσινο, που εγώ δεν το φάω, θα φάω το καινούριο. Να του δώσω, ξέρω εγώ. Τι να πούμε τώρα, τι είχαν τότε, στάρια, κρυθάρια, καλαμπόκια, αυτά, δεν έδωσε σε κανέναν. Και τελικά τι κάνανε, σαπίσανε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, το ότι σαπίσανε? Δεν διαχειρίστηκε σωστά. Αυτό σημαίνει σαπίσανε. Το ότι τα ημάτια του έγιναν σκολικόβρωτα σημαίνει ότι είχε τόσο πολλά που τα είχε στην ντουλάπα και κάποια στιγμή τα έφαγε ο σκόρος. Τα έφαγε ο σκόρος. Και γιατί δεν τα έδινε, αφού ο Ιωάννης είπε. Τότε βέβαια που είχαν και μεγάλη ανάγκη, σκεφτείτε, τότε δεν μην νομίζω ότι είχαν εκπτώσεις και πηγαίναν στον Μπρακούλια και αυτοί. Όχι, όχι, τότε ήταν λίγα τα ρούχα, μετρημένα. Ένα ημάτιο είχε ο καθένας, αυτός που είχε δύο, λέει ο Ιάννης, να δίνει σε αυτόν που δεν έχει. Ήτανε πολύ περιορισμένα τα πράγματα. Δεν ήταν έτσι. Και τα είχε στην ντουλάπα αυτός 30 ημάτια, ας πούμε. 30 ημάτια, πόσα θα φορέσει, δεν μπορεί να φοράει και τα 30. Φόρεγε το ένα, τα δύο, τα τρία. Αυτά ήτανε. Δεν είχαν και πολλά έτσι για να φοράνε τα καλά τους τότε. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι τα έφαγε ο σκόρος, και ο χρυσός και ο άργυρος εσκορίασε, σκούριασε. Γιατί? Γιατί τα βάζατε στα μπαούλα, τα κρύβατε στα στρώματα, τα βάζετε κάτω από τα μαξιλάρια, κάτω από εκεί, τα χώνατε μέσα στους τοίχους, όπως κάνανε οι παλιοί. Βάζανε λίρες στους τοίχους, βάζανε λίρες από εδώ, βάζανε λίρες από εκεί, γιατί? Για να έχουν για μια ώρα ανάγκησε. Και ο άλλος που είχε την ανάγκη τώρα να του δώσεις κάτι να φάει, τι να κάνουμε. Σκουριάσανε και αυτά και η σκορία αυτών θέλει είστε η μαρτυρία εναντίον σας. Τι δηλαδή, δεν κάνατε σωστή διαχείριση. Είναι το ίδιο πνεύμα με το οποίο μίλησε και ο Ιησούς Χριστός κάποτε. Λέει, μη θησαυρίζετε θησαυρούς στη γη, όπου και το σκουλίκι. Να το δούμε όμως πώς το λέει στο Ματθαίο. Ματθαίος κεφάλαιο 852 σελίδα, είναι το σίγμα κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Λέει, μη θησαυρίζετε εις αυτούς θησαυρούς επί της γης, όπου σκόριξ και σκορία αφανίζει και όπου κλέπτε διατρυπούση και κλέπτουση. Αλλά τι να κάνετε, αλλά θησαυρίζετε εις αυτούς θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σκόριξ ούτε σκορία αφανίζει και όπου κλέπτε δεν διατρυπούση ουδέ κλέπτουση. Επειδή όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Και συνεχίζοντας λέει, δεν μπορεί κανείς να δουλεύει δύο κυρίους. Ή στον έναν θέλει, τον έναν θέλει μισήσει και στον άλλον θέλει, τον άλλον θέλει αγαπήσει. Ή στον έναν θέλει προσκοληθεί και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε Θεόν και μαμονά. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να λατρεύεις τον Θεό και ταυτόχρονα να είσαι και φιλάργυρος. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να λατρεύεις τον Θεό να λες είσαι Κύριός μου, αλλά τα πλούτη σου να τα διαχειρίζεις εσύ και να τα κοιτάς μόνο για τον εαυτό σου. Βέβαια θα δούμε ότι αυτοί οι πλούσιοι πλούτησαν και άδικα, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Θα τους τα πει αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτό που πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας, αδερφοί αγαπητοί, είναι ότι είμαστε διαχειριστές όλων όσων έχουμε εδώ. Και των υλικών και των πνευματικών. Και μη λέμε καμιά φορά, ο άλλος έχει περισσότερα, να δώσει ο άλλος. Δεν μας καλεί ο Κύριος να πούμε τι θα δώσει ο άλλος. Θα δώσουμε εμείς αυτό που μπορούμε. Αυτό κοιτάζει ο Κύριος. Κάποτε σκεφτόμουν, λέω, έτσι και είχα καμιά δεκαριά εκατομμύρια στην τράπεζα, θα μοίραζα πολλά λεφτά. Τι έφτα, κουταμάρες είναι. Δώσ' τα 20 ευρώ που μπορείς τώρα και άστα εκατομμύρια. Όταν τα πάρεις θα σε δούμε. Γιατί συνήθως όσοι παίρνουν τα εκατομμύρια έχουν άγχος μετά. Μην τα χάσουνε. Έχουν 3,5 εκατομμύρια. Μην τα κάνει 5 ο άνθρωπος να ησυχάσει. Όταν τα κάνει 5, εκεί να δεις ανασφάλεια. Πρέπει να γίνουν 10. Για να νιώσει έτσι σίγουρος, να μην. Τι είναι αυτά, ανοησίες. Όσοι θέλουν να πλουτίσουν, λέει, πέφτουν σε παγίδες. Πολλές, ανόητες και βλαβερές. Που βυθίζουν τον άνθρωπο ισόλεθρο και απώλεια. Ακούτε. Γιατί η ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Φιλαργυρία είναι ρίζα πάντων των κακών. Από εκεί προέρχεται και η πλεονεξία που είναι η δολολατρία. Και ο πλεονέκτης ξέρει τι παθαίνει. Δεν χορταίνει ποτέ. Όσα και να έχει, πάντα του λείπουνε. Είναι ο πιο φτωχός και ταλέπορος άνθρωπος. Ενώ ο άλλος που δεν έχει πολλά, αλλά έχει αυτά που χρειάζεται και έχει και το Χριστό, είναι πάμπλουτος, το ξέρετε. Μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια μεταυταρκίας. Και αυτό θέλει να μας διδάξει ο Θεός, αδερφέ. Αφού εμπιστεύεσαι το Θεό, μην κοιτάς εσύ να αυγατήσεις και να. Γιατί αυτός που θέλει να έχει πολλά, για να νιώθει ασφάλεια το κάνει. Για να νιώθει ωραία. Δεν θα στερηθώ ποτέ εγώ. Εγώ έχω, αλλά ο πλούτος. Από τη μια στιγμή στην άλλη εξαφανίζεται. Μη στηρίζεστε, λέει, γιατί μιλάει και στους πλουσίους ο Παύλος, στους αδελφούς τους πλουσίους, και λέει το εξής στην προς Τιμόθεον επιστολή, στην πρώτη 1053 σελίδα, στο σίγμα 17. Εις τους πλουσίους του κόσμου τούτου, αυτούς που έχουν δηλαδή τα πράγματα, παράγγελε, λέει, να μην υψηλοφρονώσει, να μην καυχόνται, νομίζουν ότι είναι έξυπνη και ιδιαίτερα αυτή η σοφή, γιατί αποκτήσανε πλούτο, ούτε να ελπίζωση επί την αδειλότητα του πλούτου, αλλά επί των Θεών των ζώντα. Τι σημαίνει αδειλότητα? Την αβεβαιότητα. Πλούτο σήμερα υπάρχει και αύριο εξαφανίζεται. Γίνεται ένα κράχ στις τράπεζες, πάντα λεφτά σου. Ξαφανιστήκανε. Γίνεται ένα σεισμός, πάει το σπίτι σου. Πάει η πολυκατοικία που είχες δικιά σου. Ξαφανίστηκε. Χάθηκε. Ως της δίδυση μας πλουσίως πάντα εις απόλαυση. Αλλά τι να κάνουν οι πλούσιοι του κόσμου τούτου. Να αγαθοεργώσει, να πλουτώσει εις έργα καλά, να είναι ευμετάδοτοι, να βγάλουν δηλαδή τα καβουράκια από τις τσέπες τους, να δίνουν. Να είναι κοινωνικοί, καταδεκτικοί, δηλαδή να συναναστρέφονται με όλους, να κάνουν μια ειδική έτσι. Οι πλούσιοι θα κάνουν μια ειδική έτσι, ομάδα μέσα στην εκκλησία, να μην είμαστε με τους παρακατιανούς. Εμείς θα κάνουμε συμμελέτη στο κότερο του αδερφού, ξέρω εγώ, Σωτήρη. Λέμε τώρα. Θα κάνουμε, ξέρω εγώ, έτσι. Θα είμαστε κάπως ιδιαίτεροι. Θα είμαστε με τους άλλους. Θα είναι οι πλούσιοι μαζί με τους φτωχούς, με τους φτωχότατους. Έτσι θα είμαστε. Θησαυρίζεται, λέει, σε αυτούς θεμέλιο καλό για το μέλλον, για να απολαύσουν την αιώνια ζωή. Αυτό ακριβώς με το ίδιο πνεύμα που μιλάει και ο Παύλος, εδώ μιλάει ο Ιάκωβος. Αυτά λοιπόν που μαζέψατε σκουριάσανε και θα είναι η συμμαρτυρία σας εναντίον και θα καταφάγει, λέει, τα σάρκα σας ως πυρ. Εθησαυρίσατε δια τας εσχάτας ημέρασε. Δηλαδή, μονίμως θα βασανίζεστε από αυτά που κάνατε. Σαν τον πλούσιο στον Άδη που πήγε, στην ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου, λέει, βασανίζομαι σε αυτή τη φλόγα. Τρογότανε. Φωτιά τον έκαιγε. Δεν είναι βέβαια υλική φωτιά, αλλά πνευματική, εν πάση περιπτώσει. Και κοιτάξτε εδώ στο 4 τι λέει. Ιδού ο μισθός των εργατών των θερισάντων τα χωράφια σας, τον οποίον εστερίτησαν από εσάς, κράζει. Και εκραυγέ των θερισάντων εισήλθον εις τα ότα κυρίου Σαββάωθ. Πώς πλουτίσανε, να πώς πλουτίσανε. Εκμεταλλευότανε την εργασία των άλλων, παίρνανε Αλβανούς, παίρνανε, ξέρω εγώ, Πολωνούς, Ρουμάνους, τους δίνανε ένα τάλιρο την ώρα και ξεμπερδεύανε. Τι είναι αυτό, εκμετάλλευση. Τον εβάζει τον άλλο, εργάζεται 15 ώρες, του δίνεις 20 ευρώ και πρέπει να είναι και ευχαριστημένος. Παίρνεις τον εργάτη, τον βάζεις να εργαστεί, γιατί βέβαια εδώ λέει στο κείμενο των εργατών των αμισάντων τα σχόρα σας. Οι χώρες ήταν τα τεράστια, τα τσιφλίκια. Δηλαδή τις παιδιάδες, τις δικές σας ας πούμε, δεν μπορεί ο πλούσιος τι να κάνει, μόνος θα τα κάνει. Χρειάζεται τον εργάτη. Αλλά τον εργάτη που χρειάζεται να τον πληρώσεις κιόλας. Να τον ανταμείψεις για αυτό που κάνει. Βέβαια, αν το διαβάσουν οι κομμουνιστές εδώ πέρα, θα πούνε ο Ιάκωβος είναι αδελφό, πώς το λέμε, σύντροφος. Ο σύντροφος Ιάκωβος τα γράφει αυτά. Ο οποίος μιλάει για την εργατιά, η εργατιά που πρέπει να συμμετέχει στα πλούτη της πλουτοκρατίας εκεί πέρα. Θα τα πούμε στην Παπαρίγα κάποια μέρα, θα σα τα πούμε. Θα τα διαβάσει εδώ πέρα να δει τι ωραία που τα γράφει ο λόγος του Θεού. Βέβαια, ο Κύριος είχε φροντίσει και στο Δευτερονόμιο, αν θέλετε να το δούμε, αδελφοί αγαπητοί, στο ΚΔ κεφάλαιο, είχε πει να μην κρατάνε το μεροκάματο του εργάτη. Για να το δω πώς το γράφει. Στο ΚΔ, μάλιστα, 14, στην 197 σελίδα. Αν θέλετε να το δείτε, λέει στο ΚΔ 14. Δεν θέλεις αδικήσει μισθωτών, φτωχών και ενδεοί εκ των αδελφών σου ή εκ των ξένων των εν τη γη σου. Προσέχετε, όχι από τα αδέλφια σου, αλλά και από τους ξένους που είναι στη γη σου. Δεν θα τον αδικήσεις, λέει, εντός των πυλών σου. Αυθημερών θέλεις δώσει το μισθόν αυτού πριν δύσει ο ήλιος επ' αυτόν. Όταν τελειώσει το μεροκάματό του, θα του το δώσεις, διότι είναι πτωχός και έχει την ελπίδα αυτού εις αυτό, στο μεροκάματο. Μεροδούλη ή μεροφάει είναι αυτός. Αν δεν του δώσεις δεν θα φάει σήμερα. Και έχει την ελπίδα αυτό, δια να μη βοήσει κατά σου προς Κύριον και γίνει εισέ αμαρτία. Γιατί θα φωνάξει, θα πει, μου με αδίκησε και θα γίνει αμαρτία σε σένα. Βλέπετε, τα έγραφε ο Κύριος και αυτό είναι το πνεύμα που μιλάει και ο Ιάκωβος. Ο μισθός των εργατών των θερισάντων τα χωράφια σας των οποίων εστερίτησαν κράζει. Κράζει και ο μισθός, κράζουν και οι εργάτες. Βλέπετε σε κάποια σημεία λέει ότι το αίμα του Άβελ κράζει, λέει, του αδελφού σου κράζει, λέει, εκ της γης. Δηλαδή ο μισθός ήδη κράζει ενώπιον του Θεού, αλλά κράζουν και οι μισθωτοί. Λέει, Κύριε, μας αδίκησε. Τον οποίον μάλιστα δεν λέει, δεν τους το δώσατε αυθημερών, εστερήθησαν από εσάς. Τους κόψανε μεροκάματα γιατί είναι οικονομική κρίση τώρα. Δεν μπορώ να σου δίνω πολλά. Ξέρετε πόσοι θα πλουτίσουν από την οικονομική κρίση. Πολλοί. Πολύ επιτίδιοι. μάλλον λίγοι επιτίδιοι, αυτοί οι οποίοι ξέρουν να οικονομάνε από οποιαδήποτε κατάσταση συμβαίνει. Ανεβαίνει το πετρέλαιο, οικονομάνε. Κατεβαίνει το πετρέλαιο, οικονομάνε. Ανεβαίνει το χρηματιστήριο, οικονομάνε. Κατεβαίνει, πάλι οικονομάνε. Γιατί? Είναι οι έξυπνοι. Αλλά αυτοί, ξέρετε τι κάνουν? Θησαυρίζουν για τις έσχατες μέρες. Όπως παίρνει τα θρεφτάρια που λέει παρακάτω, εκραυγέται, λέει, ετρυφήσατε επί της γης και σπαταλήσατε, εθρέψατε τα σκαρδία σας ως εν ημέρα σφαγίσε. Πώς τρέφεις τα θρεφτάρια? Θα ταΐζουν καλά καλά τα γουρουνάκια εκεί πέρα να γίνουν γουρουνάρες, τα μοσχάρια εκεί, αυτό, και όταν έρχεται η ώρα, παπ, τα σφάζουν. Έτσι κάνανε και αυτοί. Κατατρυφούν πάνω στη γη, γλεντάνε και δεν σκέφτονται ότι αυτά τα οποία χαλάσανε σε μια βραδιά στα μπουζούκια, αν τα δίνανε θα ζούσανε 15 από τους εργάτες τους. Από αυτούς τα πήρανε. Και τι τα κάνανε? Πιάτα. Σπασμένα πιάτα και μπουκάλια ουίσκι. Αυτά κάνανε. Και είναι οι έξυπνοι αυτοί. Ακούμε κάτι πράγματα έτσι εντελώς σκανδαλιστικά. Πήγε ο άλλος, ο πλούσιος, με την γυναίκα του ή τη φιλενάδα του, τέλος πάντων. Για ένα βράδυ δώσανε 15.000 ευρώ για να μείνουν σε ένα δωμάτιο, το οποίο ήταν βέβαια στη θάλασσα, είχε δικιά του έτσι θάλασσα, ιδιωτική θάλασσα θα λέγαμε. Θα φάγανε και κάπως καλά, δεν νομίζω ότι είχαν τηγανιτές πατάτες με αυγά μάτια, κάτι θα φάγανε περισσότερο, και δώσανε 15.000. Και οι άλλοι 15.000 δεν βλέπουν ούτε στον ένα χρόνο. Αλλά αυτός είναι πλούσιος αυτός. Ξέρετε τι μας λέει ο Ιάκωβος εδώ? Να τους λυπηθούμε, όχι να τους θαυμάσουμε, να τους λυπηθούμε. Γιατί καμιά φορά και τα παιδιά του χάνουμε την όρασή μας και αρχίζουμε και θαυμάζουμε αυτούς τους αλέπορους, τους δυστυχισμένους. Είναι σαν τα μοσχάρια που πάνε για σφάξιμο. Έτσι τους λέει, καταδικάσατε, φωνεύσατε τον δίκαιο, δεν σας αντιστέκεται. Και όχι μόνο κάνατε αυτά που κάνατε, αλλά όταν κάποιος εργάτης τόλμησε να σε πάει στο δικαστήριο, έβαλες ψευδομάρτυρες, έβαλες δικηγόρους, έβαλες αυτά, τον καταδίκασες και ξεμπέρδεψε. Είναι αυτά που τους λέει και στο δεύτερο κεφάλαιο, τα διαβάσαμε. Λέει, δεν εξέλεξε ο Θεός τους φτωχούς του κόσμου τούτου πλουσίους σε πίστη και κληρονόμους της βασιλείας την οποία υποσχέτησε τους αγαπώντας αυτών? Σεις όμως ετοιμάσατε των πτωχών. Δεν σας καταδυναστεύουν οι πλούσιοι? Και αυτοί σας ήρουσε εις κριτήρια, και αυτοί δεν βλασφημούν το καλό όνομα με το οποίο ονομάζεστε? Κι όμως εσείς κάνατε διάκριση και τιμήσατε τον πλούσιο, είναι για την προσωποληψία που είχαμε διαβάσει. Αυτά λέει ο Ιάκωβος για τους πλουσίους, αδελφοί αγαπητοί, και αυτό βέβαια που και πάλι θα πούμε για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση. Δεν κατηγορεί τον πλούτο ο Κύριος ή αυτόν που, γιατί ξέρουμε ότι πολλά αδέρφια, και ο Γάιος και ο Φιλίμωνας, ήταν πλούσιοι, αλλά ήταν καλοί διαχειριστές. Αυτό που μέμφεται ο Κύριος είναι η διαχείριση και ο τρόπος με τον οποίο σπαταλάνε, αφήνοντας άλλους, κλέβοντας άλλους και μάλιστα φτωχούς, και σπαταλάνε για να φανερώσουν ότι κάποιοι είναι, και να ακουστεί ότι ο τάδε και η τάδε πήγανε στο δωμάτιο αυτό που είχε 15.000 ευρώ το βράδυ. Και ο τάδε, ξέρω εγώ, ο οποίος έτσι, ένα φτωχός πολιτικός τέλος πάντων που ήταν, έπαιρνε το μισθό του σαν βουλευτής, σαν υπουργός τέλος πάντων, πήγε και παντρεύτηκε κάπου και έκανε ένα γάμο που στήχησε, ξέρω εγώ, 5-6 δισεκατομμύρια. Έτσι. Ωραία. Καημένος δεν τα είχε. Τα μάζεψε φράγκο-φράγκο. Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί.